Na té sochařské škole tam nás bylo asi 6, ale on se to střídalo, buď to někdo odešel, že jo, tak do toho 4. ročníku všichni jako nedospěli, nebo tam přišli odjinud. No tam jsme se učili, začalo to právě ta reprodukce v tom kameni. To znamená, že jsme se učili plochy a takový ty základy a potom jsme se učili tečkovat na tečkovacím strojku jedna ku jedný. To znamená, že vlastně ten model je stejný jako model v sádře, tak ten v kameni bude stejná velikost. Pak jsme se učili zvětšovat. Znamená třeba jedna ku dvou nebo ku třem, třetinový model a zvětšit to. A to se dělá kružidlama, že se zvětší všechny ty body, vždycky tři body se dají k sobě a vytvoří to ten bod. A tam vlastně se udělá pak ta hloubka tím třetím kružidlem, z toho třetího bodu se udělají základní body. To třeba v tom baroku tam udělali do těch beden a tam měřili jenom hloubku. A dělali to z těch modelů, že jo, tak to neměli ještě tyhle kružidla, tenhle systém. No takže tam jsme se učili, tam to bylo dobrý, tam jsem třeba dělala Michelangelovu hlavu otroka, jo, do pískovce. To bylo krásný, protože jsme museli ten tvar pochopit, že jo, vlastně takovou tu renesanci klidnou, že jo, pak jsem dělala třeba hlavu z kuksu, to zase je dramatická modelace, úžasně, že jo. Takže taky všechny ty body tam vyníst, to jsem dělala jedna ku jedný, tyhle ty dvě hlavy. No a pak jsme dělali různý i články do architektury, ty fiály, že jo, to jsme taky jako museli. Takže bylo to jako takový tvůrčí, protože vlastně ten tvar se musel vystudovat. Musela jste to vědět, odkaď kam se táhne, aby ten tvar se vytvořil, že jo. Kdo už byl bravurní, tak nemusel dělat tolik bodů, protože by si to domyslel, že jo. A někdo začátečník, ten dělá hodně bodů, aby to bylo přesně, aby to spojil pak ty body v ten jeden celek, no. No, byli tam dobrý učitelé, Vítek Vrátný, ten byl senzační, takový jako od rány. Pak jsme měli Haňáka, to byl taky výborný dílenský učitel. Pak tam byl pan Kaderka, to byli dílenský učitelé právě na tohle. No a na to modelování, kresbu, to jsme měli toho profesora Kalfuse, který třeba dělal sochu na tom Plečníkově kostele na Jiřího náměstí. A on říkal, no ono to přišla nabídka do školy a oni to tam nechali, to tak ona to odepsal, že to udělá. A udělal krásný návrhy, takový dva jako klečící anděli na tom štítě. Takže to je od pana profesora Kalfuse. Byla ta doba, že jo, to byly ty 60. leta, takže to bylo takový celkem milý období, že jo. Já jsem maturovala v roce 64. My jsme měli výborný ročník. Michal Bílek, taky skvělý sochař, který pak dělal hodně do dřeva. Bohužel zemřel. A chodil tam s náma Slováci hodně. Baloga, ten se strašně jako to byl pilnej žák. Chodili tam dvě, nějaká Hanka Brošková, ale ta toho pak nechala, šla na pedagogice, tak je učitelkou byla. A Naďa Kadeřávková, ta pak dělá v oboru spíš jako technickou takovou profesi, že dělá rozpočty na nějaký kamenický práce a byla zaměstnaná v nějaký firmě. Takže oni toho nechali a u ty sochařiny vlastně zůstal ten Bílek Michal, který vystudoval akademii taky u Hladíka a jinak tam byli třeba Zdeněk Hanzl, ten pak studoval filozofii jako dějiny umění, pak tam byl Stehlík, Joža Stehlík, ten žije ve Švýcarsku, tam má firmu výbornou, kamenickou. Pak tam chodil Alex Königsmark, který pak šel na FAMU. Ne, že by mu to nešlo, ale táhlo ho to jinam, že jo. Takže tam jako s náma taky chodil. No v té škole tam bylo dost takový kulturní zázemí v té době. Tam se hodně třeba i recitovalo a jako jsme se zajímali o literaturu, o poezii. Tam jsme jezdili do Sobotky, dokonce jsem tam recitovala Šrámková Sobotka, nebo jsme měli takový recitační kurzy v Jičíně, tam nás učila nějaká Eva Semanová, takový kroužek recitační. A já jsem obdivovala básníky a sama jsem si psala takové jako zážitky životní, ne přímo deník, a to si prakticky píšu dodnes. Obdivovala jsem tenkrát ty současníky, hodně se mě líbil Hrubý na jeho hry, samozřejmě Srpnová neděle a vůbec ta jeho atmosféra v těch hrách, to bylo takový jako vznešený a úžasně inspirativní. No, taky samozřejmě Nezval, Genius slova, a jeho věci jsou úžasně melodický, hudební, že jo. Taky jsem publikovala v Divokým vínu. To byl takový časopis pro začínající básníky. Založil to ten Richard Hess. A tam se objevovaly pak jména, které se věnovaly jenom poezii, že jo. No, taky mě fascinoval vždycky Erben, protože ty jeho básně zaprvé se odehrávají všechny v Miletíně, což je kousek od Hořic. To je Erbenovo rodiště. Tam je i jeho rodný dům a že ten kraj je právě obsažen v těch jeho básních a baladách. Tam je i ten rybník Bubňák, kde nám právě otec vyprávěl, že tam teda byl asi ten vodník, že jo. Pak v Červený Třemešný ten Kostelíček, o kterým taky básní Erben, Svatební košile, že jo, tak to se odehrává právě v ty scenérii okolo Miletína. Takže já jsem to jako prožívala i přímo v ty krajině. No tak samozřejmě jsme navštěvovali Violu a ty současné básníky a zajímavé jako pořady. Taky jsem poznala Vladimíru Čerepkovou, kterou pak později ještě v Paříži, ale ona zajímavý nám chodila na akademii stát modelem akt. Jí vlastně objevil Hrubín jako básnířku, no tak ona byla taková po těch vinárnách, že jo, byla opravdu taková bytnická osoba. To už vlastně na sochařské škole v Hořicích jsme měli takovou skupinu, který jsme dali název Quo Vadis, a tam byl právě těch asi pět, jak jsem je už jmenovala, spolužáků, a dělali jsme různé výstavy a měli jsme výstavu v Bidžově, takže nám ji zahajoval Vladimír Preclík a to bylo asi v roce 63. On se nás jako tak ujal, my jsme byli nadšený z něho, že jo, z těch jeho prací, on byl v té době výborný na vrcholu. My jsme totiž dělali takový sympózium u Josefa, jakoby studentský, a pozvali jsme sem asi pět lidí, nebo šest, byl tady Kyle, architekt, Jarkovský, taky absolvent Hořic, Dostal, ten pak učil v Jablonci, byl dokonce tam ředitelem ty školy. Pak tam byl Mizera, Sklář, Měšťan, Brácha, ten to hlavně organizoval, Ivan. Takže on jako zařizoval, že jsme teda tam šli do opuštěného lomu dělat sochy v létě. No a pozvali jsme tam Preclíka aby se na to přijel podívat. A my jsme pak ty sochy odvezli do Smetanových sadů, do těch cest, a tam jsme jako instalovali jako výstavu. No a Preclík se toho chytil, zabral teda u Josefa, udělal tam oficiální sympózium a pak začal dělat ty mezinárodní sympózia. A my jsme se odstěhovali na Boháňku, skálu, kde je strašně tvrdý pískovec, a tam jsme začali dělat, každý si udělal sochu, protože jsme to domluvili. On ten předseda Národního výboru, pan ten Fof, to byl známý jako naši rodiny, protože ona, ta dcera, chodila k matce do školy a potom se narodili ve stejný týden v porodnici s Ivanem, jeho dcera, takže byli tak jako propojeni. Tak on to povolil, že ty rodiny věci nebo ty známosti dělají divy. No, takže povolil, ať si jdem do opuštěného lomu na Boháňce, kde byly nádherně ještě balvany. No a tam jsme každý vytvořil nějakou sochu a pak jsme z toho udělali oficiálně. Tam je jakoby takový park z těch soch, krásná vyhlídka na Krkonoše, a tam máme každý umístěnou jednu sochu. Nejlepší sochy tam má dvě, bratr Ivan, tam má jako krásný, protože on měl takovou tu strukturu jako nervní. Uměl udělat sochu, že ta socha prostě nebyla tvrdá jako kamená, jo? Že byla najednou úplně odlehčená, protože on dokázal tím rukopisem to tak znervinit, ten povrch, že jako kdyby se pohyboval. Jo? Takže on tam udělal pak ještě jednu sochu, tak tam má ty dvě svoje sochy. No. Já jsem tam dělala můru takovou a je tam jako u lesa. On ten bohánecký pískovec je strašně tvrdý. Potom, když Ivan dělal sochu tady, jak ho vyzval Preclík, už teď jako po revoluci, že jo, tak on si taky zvolil bohánecký pískovec, že nechce hořičák, udělal tam ten balón a i místo si vybral na druhé straně jako Gotthardu a sám se nadřel a udělal prostě to do ty Boháňky, že to je jako opravdový kámen, ne ten hořičák, že to je měkota, že jo. Oni právě ten kámen se od ty Boháňky až ke konec chlubu změkčuje. Tam je nejtvrdší a jak jde čím dál víc, až to je směr Jičín a končí to konec chlubu, tak tam je nejměkčí. Ale ještě ta charakteristika pro pískovec je v tom, že když se vyseká, když se čerstvě vylomí, tak je poměrně měkký. A když pak je na vzduchu, tak stvrdne. Jo, úplně prostě ten povrch, proto lidi nechtějí dělat do starých vylomených kamenů, protože to je už tvrdlej šutr, že jo. Když to čerstvě vylomený se dělá raz, dva, jedna báseň, to hezky jde. Já jsem nechtěla jít na akademii, já jsem chtěla jít na Umprum, že to je takový jako kreativnější, že ta akademie je taková usedlá. No tak jsem se tam nepřihlásila, přihlásila jsem se na Umprum, tam mě nevzali. A pak jsme s otcem tam šli za tím Kavanem, to byl profesor Kavan, tam učil. A on pak řekl, no ode mě se tady nikdo nic nenaučí. Že by mě jako vzali jako mimořádnou, jo? No ale nedošlo k tomu, že jo, a já jsem pak jako, že teda budu až příští rok studovat a mezi tím jsme poslali přihlášku tomu rektorovi Davskýmu, to bylo v Wroclaw, a tam byla Akademie štuk pěkných, předtím to byla ještě Vyšší škola štuk plastičných, a potom to dostalo titul Akademie štuk pěkných. Takže tam jsme poslali práce a tak dále. A matka jako polsky, že jo, krásně to napsala, to, tak mě tam pozvali. Byla jsem přijata, takže jsem začala studovat ve Wroclawi, což byl pro mě velký šok, protože jsem tam jela na podzim, že jo, byla strašná zima. Teď jsem tam přijela v noci, ve 2 v noci tím rychlíkem, že jo. To bylo pro mě jako, že jsem nebyla z domu. To jsem měla ulice Henrika Pobožného 9, kde byla kolej. Takže jsem se tam jako toho vzala toho taxika a dojela jsem do tohohle Henrika Pobožného. No takže to bylo dobrý, no a tam jsem byla jako dost nadšená, akorát, že jsem psychicky strádala, že jsem nebyla zvyklá, že být z domu. Ale jinak tam to bylo senzační, protože tam jste si mohl vyzkoušet všechny obory. Tam jste měl malířství, sochařství, což je řežba, malářstvo, řežba, grafika a prostě všechny v tom prvním ročníku, že jste si mohl vyzkoušet, co by vám nejlíp jako šlo. Že jo, a pak se třeba rozhodnout. No tak tam jsem měla profesora Hofmana, tak tam jsme hodně malovali a dělali všelijaký ty stemple, to znamená různý obtiskly. A bylo to takový hodně tvůrčí a potom taky hodně společenský. Oni ty Poláci se strašně družej a jsou takový přející navzájem, jo, ty holky přející, aby byli všichni dobrý, tak nějak to bylo takový, po téhle stránce to bylo výborný. No. Já jsem pak přestoupila na akademii z důvodu jako osobních, že jo, tak jsme dali přihlášku tady k Hladíkovi na akademii a matka jako si to nepřála, ať zůstanu v Polsku, protože tam bylo, že jsem chodila s jedním studentem, že jo, a ona dokonce zatelefonovala Hladíkovi, ať mě nebere. A pan profesor Hladík, že se mu to ještě nikdy nestalo, aby mu rodiče volali, aby dítě nevzal. Já jsem měla index, takže jsem měla hotový ročník, že jo? Tak to nebyl problém přestoupit. No a studovala jsem v Praze na akademii u profesora Hladíka, to byl jako výborný člověk. On dělal, jako by se řeklo, Sorela, jo, ale bylo to kvalitní. On byl asistentem u Pokornýho, který udělal třeba Jiráska, že jo, to je jeho socha, nebo to Zbratření, to bylo od Pokornýho a on mu udělal leta asistenta. A potom se stal profesorem a dělal teda dobrý, nádherný portréty Štěpánka, Průchu, ty různý herce a i jako dámský portréty, že jo. A pak i figury modernějšího ražení. A pak začal dělat takový obtisky krásný. A největší jeho věc, kterou úžasně uznávám, je ten Franz Kafka. To je od Hladíka. To je na tom jeho rodném domě, ten portrét. A tam opravdu má i to pozadí jako takový bludiště, jako takový rozdrásněný, že to odpovídá Kafkovi, jo? Že vidíte v tom ten jeho osud, jo? Taková ta hloubka. A to tam je teda, i ta podoba je výborná, i když to třeba někdo kritizoval, tak já si myslím, že to je úžasně zdařilý. No, takže ten pan profesor Hladík, ten jako většinou chválil, jo, a tím úžasně povzbudil. Taky třeba někdy řekl, tak tohle to snad jako ne a tak, jo, ale vždycky přišel a pane nad kolego a tak jako mě byl takový jako kamarádský. V ročníku byl Michal Bílek, sochař, Bohouš Zemánek, taky výborný sochař, který dělal takový figury jako neorealismus. Pak tam byl Vašek Dušek, ten byl z Tábora, to byl z takového sochařského rodu. Jeho táta byl v Táboře sochař, který dělal takové ty pomničky první světové válce, jak se dělali, tak dělal ty legionáře a takovýhle druh pomníku. Takže on byl vycepovaný a chodil i na hořickou školu, takže uměl do kamene výborně. Pak tam chodila do ročníku Markéta Paurová, výborná taky sochařka, ale ona toho nechala, začala pak restaurovat. Je to dcera malíře Jaroslava Paura. No takže my jsme měli výborný kolektiv. No a jinak jsme měli s malířema dohromady dějiny umění a takový ty technické předměty. Tam jsme měli profesora Kotalíka, senzační profesor Mašín, pak tam byl Rataj profesor, takže ty všichni vlastně nás učili teorii. Samozřejmě jsme měli vědecký komunismus, který učil Miroslav Klivar. No a takovýhle předměty. Hodně jsme se zajímali o umění, navštěvovali jsme i různý sochaře nebo malíře. Třeba jsme měli návštěvu u Janoušku, to nám zařídil pan Paur, takže jsme je navštívili v tom ateliéru, to bylo hrozně fajn, že jsme viděli, jak tvořej. Nebo jsme docela kamarádili s Vladimírem Preclíkem. No a když jsem přišla na tu akademii, tak tam prostě byl úplně jiný systém, tam jsem byla přímo na sochařství, nic jiného než sochařství, proti tomu Polsku, kde se dělali všechny možné obory. Byli tam výborní spolužáci, zrovna takový náš ročník, hodně talentovaný. Hodně jsme mezi sebou diskutovali, že jo, a prostě se pídili po těch současných směrech, protože u nás nebyly takový ty objevný umělci. To jsem říkala, ty Janouškovi, ty byli jako progresivní sochaři. To neříkám, že tady nebyli, že tady spíš nebyly ty výstavy. Tam jsme se hodně zkamarádili a my jsme podnikali cestu do Francie a Belgie v roce 68. A to bylo velké objevování. Objevování nejen umění v galeriích, ale taky toho světa, těch měst, že jo. Tak to byl takový velký zážitek v té škole. Třeba Giacometti, že jo, nebo Richierová. To bylo nádherný, expresivní sochařství, takový přesvědčivý, hluboký. No, Giacometti nádherný, který vlastně udělal z takový jenom čárky v té hmotě, že jo, je to tak sugestivní, že on udělá sochu, která je maličká, přitom je naprosto monumentální. A to je tím, že odhadne to měřítko, že udělá tu malou hlavu, velký nohy a tím jako najednou to získá tu monumentalitu, že si myslíte, že to je dvoumetrový a ono to je půl metru veliký, ta socha. No a je to hodně takový jako, že to má sílu, no, takový duchovní. Ono taky u toho sochařství je vždycky nutné, aby tam bylo nějaká přidaná hodnota. Nejenom, že to někdo udělá hlavu, že to je proporčně v pořádku, a má to míry dobrý, přesně jako ten portrétovaný, ale není to ono, když tam se neobjeví něco víc, který vlastně se nedá popsat, v čem to je, že to je taková magie, že potom ty věci, které to v sobě mají, tak ty přežijou. Takže v roce 70 jsem promovala a získala jsem půdní prostor v Radhošské ulici, na Vinohradech, kde jsem si budovala svůj ateliér. Tam pode mnou bydlel Evžen Brikcius, známý spisovatel, básník, tak dělal happeningy nebo performer. Takže jsme se okamžitě zkamarádili, on mě navštěvoval, seznámil mě s úplně novou společností disidentskou, že jo, takže to bylo něco novýho, docela jako zajímavého. O tom Evženovi, že jsem se účastnila toho neoficiálního divadelního festivalu v Elbančicích, pro který napsal Jiří Daníček Ferry, Broučci a Hilsner. Herci se tam uplatnili v dvojrolích, že byli buď to v ty roli okolo Masaryka a potom v Broučci. A hráli tam sami takoví disidenti, který angažoval Evžen. Třeba Věra Jirousová, Jiří Němec, Olaf Hanel a Vladimír Borecký. Já jsem tam hrála Alici Masarykovou v dvojroli s Broučkovskou maminkou. Taky jsem proto vyrobila křídla a tykadýlka, aby to mělo úroveň, to naše představení. Tam jsem vlastně poznala manžela, který hrál primátora Baxu mimochodem. Já jsem teda v té době hodně pracovala. Připravovala jsem první svoji výstavu samostatnou po akademii a to bylo v Galerii mladých v Mánesu, to byla menší galerie jenom pro mladý, takže hned rok 71 po skončení jsem tam udělala výstavu, kde jsem udělala nových 14 plastik a reliefů. Byly to hodně takové barevné věci, trošku inspirované pop-artem. A tam jsem jako objevila způsob střídání ty objemovosti. Objemu například ta plasticita přecházela do plochy. Takže jako opravdová plastiky, která byla jako vyjádřena hmotou do prostoru, tak pak se proměnila v určitých detailech, se vyjádřila v ploše jenom kresbou, vrypem. A to jsem právě objevila, že jsem to dělala v těch reliéfech. Tematicky tam bylo to hodně cirkusové náměty, divadlo, že jsem udělala třeba výjev divadelní a k tomu obecenstvo, že tam vlastně seděli lidi v první řadě, takže to bylo v prostoru a ten výjev byl vlastně v té ploše. Ta výstava byla dosti úspěšná. Dokonce jednu sochu koupil básník Miroslav Holub, stůl, a pak si objednal ještě krmítko pro holuba. To bylo pojednáno opět jako pop-artovsky. Byly to dvě nadsazené ruce, která jedna drží potravu pro ptáky a druhá drží nad tím barevný deštník. Byl s tím nadšený, takže si to pak dal do své vilky, do zahrady.